Det lå bringer her en snak med en Frederikshavner, nylig hjemvendt fra studietur i Mexico City. Det er Lærke Trysø Nielsen, som læser internationale udviklingsstudier på Aalborg Universitet, og så har valgt globale kønsmønstre som speciale emne. Lærke har været i praktik i en organisation, som underviser voldelige mænd i ikke-voldelig adfærd med vægt på aflæring af machonormer og accept af ligestilling mellem kønnene. Lærke samarbejder med den danske organisation Dialog mod vold, som laver parterapi. I debatten kommer Lærke Trysø Nielsen også ind på MeToo-kampagnen, men udover køn, også voldens komplicerede sammenhæng med andre livsomstændigheder som hudfarve og etnicitet samt placering i social klasse og grader af ulighed i samfundet med videre. Interviewet med Lærke Trysø foregik den 5. februar 2018. Jeg sidder her en februardag, den 6. februar 2018, sammen med en ung kvinde, som er lige hjemkommet fra Mexico. Det er Lærke Trysø Nielsen, som vil fortælle om sine oplevelser i Mexico. Men det er noget med, at du studerer. Du må hellere selv fortælle.
Ja, jeg studerer udviklingsstudier på Aalborg Universitet. Og så specialiserer jeg mig i globale kønsstudier.
Du læste på Aalborg Universitet, fortalte du, og du er student fra Frederikshavn Gymnasium.
Ja.
Vi er jo ret lokale her. Det skal vi være i lokalradioen.
Ja.
Hvornår blev du færdig på gymnasiet?
Det blev jeg i 2012. 5,5 år siden.
Ja, og hvor langt er du så nu med dine studier?
Jamen, jeg mangler 1,5 år, så er jeg færdig.
Ja, og det er det speciale, du hænger på, så...
Ja, det er det.
Kan man også skrive det på 1,5 år?
Det er faktisk ikke engang 1,5 år. Det er sådan knap 4 måneder, vi har til at skrive det.
Så. Ja, hvor mange sider skal man skrive nu om dagen?
Jeg skriver alene, så det er mellem 35 og 70 sider.
Nå, ej, det er ikke så meget, som i mine unge dage.
Nej.
Ja, okay. Hvorfor tager du til Mexico? Hvad er det?
Jamen, det var en del af mit studie, at vi skulle i praktik. Så det var derfor, jeg tog til Mexico. Det var for at få noget praktisk erfaring med de ting, vi har lært på studiet. Altså teorierne og lidt med metoderne og sådan få noget mere... viden om, hvordan arbejder man i en organisation. Og sådan.
Ja, og det var internationale udviklingsstudier, du studerer, var sådan?
Ja, altså på engelsk, der hedder uddannelsen Development and International Relations. Så det er noget med udvikling og internationale relationer. På dansk kalder de den for udviklingsstudier.
Ja, det forstår vi bedre, men, ja, men det andet der... Det er det, du kan komme ud i verden og komme frem i verden på.
Ja, den ligger meget op til, altså ikke nødvendigvis, at man skal arbejde i udlandet, men i hvert fald, at man skal have fokus på, hvad der foregår i andre lande, især i udviklingslandene.
Ja, og det må man vel sige, at Mexico er, men hvorfor tager du til Mexico netop af alle?
Jamen... Da jeg læste min bachelor, også på Aalborg Universitet, der kunne man komme til udlandet et semester og studere. Og der valgte jeg at tage til Mexico, fordi jeg har altid godt kunne lide spansk, og altså lige haft interesse for Latinamerika. Så der tog jeg til Mexico. Og så søgte jeg praktikophold for et år siden. Der søgte jeg både i Guatemala, og jeg kiggede på Costa Rica, fordi jeg gerne ville tilbage til Latinamerika. Jeg har søgt et sted i Mexico, og det var så, da jeg kom til.
Ja. Guatemala, der tog jeg da ikke tage hen. Det er et farligt sted. Men i Mexico, du har været i, det er det, vi skal snakke om. Og det var selvfølgelig i Mexico City, eller hvad?
Ja, det var det. en meget stor by, så når man er vant til færdes i Frederikshavn og Aalborg, så er det noget af en omvæltning at komme derover.
Ja, det er helt det rode, gør det ikke?
Det er kæmpe kaos. Der er rigtig meget trafik, og nogle steder er der også mange mennesker, især i offentlig transport er der mange mennesker. Så.
Var du på et eller andet institution eller organisation, eller hvad?
Jeg var i en lille organisation, som arbejder med hustruvold, eller vold mod partner. Så de har sådan et program for mænd, hvor de giver dem terapi, for at de kan ændre deres voldelige adfærd.
Ja, det lyder jeg, man siger. Det tror jeg, man kunne lære noget af i Danmark. Det her, det kører meget om, man gør her, men her gør man mest noget for kvinderne. Og det hjælper jo ikke noget, hvis de vil bo sammen med mænd.
Jamen, der er faktisk, det jeg skal skrive mit speciale om. Der, jeg skriver speciale om den organisation, jeg er i praktik i, og så en organisation i Danmark, der hedder Dialog mod Vold, som også giver terapi til personer, der udøver vold, deres partner og deres børn. Så der er noget lignende i Danmark, og den her metode med at give behandling til dem, der udøver vold, den stammer faktisk fra Norge. Så de var meget glade for at have en fra Skandinavien over ved dem i Mexico.
Ja, så du har faktisk lært dem noget. Det var ikke dig, der skulle lære noget.
Jamen, de spurgte mig, om jeg kunne tage kontakt til, da jeg havde opdaget den organisation her i Danmark, Dialog mod Vold, spurgte de mig, om jeg kunne tage kontakt til dem, for at de kunne lære noget omkring, hvordan de evaluerer deres processer med mændene. Eller, ja, det er så både mænd og kvinder her i Danmark.
Så hvordan de i Mexico kunne lære noget?
Ja, så de kunne lære noget i Mexico af, hvordan organisationen i Danmark gør.
Ja. Ja. Du har simpelthen været aktiv i den der Dialog mod Vold.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare haft kontakt med dem.
Men nu skal du så til at stifte nærmere bekendtskab med dem. Skal du også i praktik der, eller sådan noget?
Jeg håber, jeg kan få lavet nogle interviews med dem og få mere viden omkring deres arbejde i forbindelse med mit speciale.
Ja, måske interviewe nogle af de der mænd, som mener, at de har haft nytte af at være med.
Jamen, det lavede jeg faktisk. Jeg skulle lave et projekt til universitetet også der omkring min praktikorganisation. Og der interviewede jeg nogle af mændene på spansk. Men den her omgang tror jeg mest, det bliver psykologerne og terapeuterne, at jeg tager fat i.
Ja, men jeg bliver da helt nysgerrig. Det tror jeg, andre lyttere også gør. Hvordan bærer man sig ad, hvis man skal lykkes med at få mænd, der er vant til at bruge vold, til at holde op? Eller til at hovedet at kunne forestille sig at gøre sådan noget i pressesituationen. Det er jo der, der sker.
Ja. Altså den måde, de arbejder med det i Mexico, det er, at de fokuserer på machokulturen. Så noget med, hvad er en maskulin adfærd? Og sådan de lærer dem nærmest, at jamen, når du gør sådan der, så er det fordi, at du føler dig din partner overlegen. Og så lærer de dem, at når du udøver vold, lige meget hvilken form for vold det er, så er det et valg, du træffer. Og du kan træffe et andet valg.
Ja, og det, men det er jo tit noget med alkohol at gøre, og så står hjernen jo af som regel.
Det er det nok i nogle tilfælde, men de mænd, som jeg ved, at de har i deres program i Mexico, så vidt jeg ved, har det ikke været i forbindelse med noget misbrug, men jeg ved, at de også har nogle retningslinjer i forhold til, at de mænd, der kommer i programmet, de skal love, at de ikke drikker alkohol, og at de ikke tager stoffer, så længe de er en del af programmet.
Ja. Men volden, hustruvolden, er simpelthen så udbredt, at der er nok til fat på, man behøver ikke at tage sig af, han har sagt, dem, der drikker. det er normalt simpelthen med vold i hjemmet.
Ja, altså i Mexico er det et rigtig stort problem. Især i den stat, der ligger... Det er sådan, Mexico City er en stat, så ligger der en stat rundt om, som hedder Mexico State. Og det er mere fattige områder, men der er det næsten hver anden kvinde, der bliver udsat for vold af sin partner.
Ja. Altså hvad type vold? Ja, det er måske ikke så interessant.
Jamen, altså der er både fysisk vold, seksuel vold, psykisk vold. Altså det er ja, forskellige former for vold.
Ja. Og det er hele paletten?
Ja, det er det. Og det er også det, de mænd lærer i det program, når de kommer til organisationen. Det er, at jamen, de lærer at være bevidste om, hvilken type vold er det, jeg begår. Der er også en form for vold, der handler om at smadre ting i vrede. Altså, så er det sådan, de får en bevidsthed omkring, hvilken form for vold er det, jeg udøver. Ja, og så lærer de jo så sådan at ændre.
Men altså, er det parterapi, eller er det manden, I fokuserer på? For det er jo en relation. Det er nok sådan, at hvis jeg har sagt sammensætning af mænd og kvinde, der er mere udsat end andre.
Altså, den her organisation fokuserer kun på mændene. Men de har et netværk af terapeuter, som jeg har forstået, også giver parterapi og individuel terapi. Og så har de kontakt til, eller de har ja, kontakter på andre organisationer, som støtter kvinderne, som de kan henvise til, til partnerne.
Jeg kunne forestille mig, at når I lærer mændene noget, og så kvinderne er ikke rigtig med i det, så kan de måske have en adfærd, fordi de er vant til, at mændene de er voldelige, som gør, at det kan være, at de er med at opbygge tillid, sådan at mændene føler, at de får faktisk noget ved at lade være med at slå, og at konen bliver måske flinkere ved dem, og sådan noget. Og, ja, men det er ikke det.
Altså, jamen jeg vil give dig ret i, at man bliver nødt til at fokusere på begge parter, hvis man skal ændre. Fordi det kan være så indgroet, hvis man har haft den samme partner i mange år, at man er vant til den adfærd. Men jeg snakkede også med en af kvinderne til en af mændene. Og hun sagde, jamen hun kunne ikke forlade ham, men... Man kunne godt mærke på hende, at det var sådan en lettelse for hende, at hans adfærd var blevet mindre voldelig.
Ja, fordi hvis nu hun er en rappelskralde, og ja, at det kunne også, man kan også forestille sig, at det er sådan et mønster, en dynamik, hvor kvinden skulle have aflært noget samtidig med manden. Fordi at hun har måske også en adfærd, der provokerer ham eller sådan. Ja. Ja, kvinden, hun er... Hun er fredet, kan jeg høre.
Ja, så altså det de arbejder med i den organisation, så er det kun mændene, der er i fokus. Men altså det er jo også lidt unikt, at de kun arbejder med mændene, fordi der er så mange organisationer, der varetager kvinders interesser, når det kommer til, at de bliver udsat for vold. Også fordi det er så stort et problem. Altså så... Den organisation er den eneste, der fokuserer på mændene. Så man siger, det er jo også nødvendigt, når der allerede er så mange, der bare tager kvindernes behov.
Ja, det synes jeg netop er meget spændende, fordi der er været krisecentre, det tager sig kvinderne, ikke 100 år, men i hvert fald 30-40 år herhjemme. Men mændene, dem har man ikke rigtig fået gjort noget ved. Okay, der har været nogle mandekrisecentre, men de har ikke rigtig kunne få tilskud. Måske fordi politikerne, de er masser af mænd, det ved jeg ikke. Og de er gået ned igen. Der har været lidt her i Frederikshavn også, men det er gået ned igen. Hvorfor, det ved jeg ikke.
Der er faktisk mandecentre i alle de store byer, så vidt som jeg har læst mig frem til.
I Danmark?
Ja, dem har jeg også været lidt i kontakt med i forbindelse med mit praktik. Det er ikke decideret krisecentre, altså man kan godt kalde dem krisecentre, men ikke i den forstand, som krisecentret her i Frederikshavn er, tager imod kvinder, der bliver udsat for vold. Så det er ikke kun mænd, der bliver udsat for vold i de mandescentre. Det er mænd, der har kriser, for eksempel går igennem en skilsmisse, eller har andre livskriser, hvor de har brug for at være et sted, brug for noget ekstra støtte og sådan.
Det gjorde indtryk på mig, da du fortalte, at du i de der områder udenom Mexico City, hvor volden var størst, og det var de fattige områder, fik du også lige sagt. Tror ikke, der er en sammenhæng mellem, hvor stresset folks livssituation er, og så volden?
Altså, jeg ved ikke. Jeg har ikke læst forskning på området, men jo, jeg tror helt sikkert, at det spiller ind, men jeg synes, at det er så komplekst et problem, at man kan ikke nødvendigvis dele det op i klasser. Jeg tror, man kan være frustreret, hvis man har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og lønnen er meget lav i Mexico, og de lavest lønnede, de lever på måske 25 kroner om ugen, og det er jo ingenting. Det er heller ingenting i Mexico. Altså, det er et meget billigt måltid med på en restaurant, ikke? Men mange af de mænd, som de modtager i den her organisation, de har så et lille gebyr på 30-35 kroner per session, som mændene deltager i. Det er middelklassen, og den højere del af middelklassen, de mænd, de har, det, ja. Men jeg tror også, at problemet findes ved de rigeste mennesker i Mexico. Jeg tror ikke, man kan dele det op sådan strengt på, at det kun er de fattige, eller det kun er middelklassen. Jeg tror, at problemet er i alle samfundslag, desværre.
Ja, hvis du hænger det op på kulturen, det man lærer som børn, så er det, at de nye rige, de må i hvert fald tage det med fra de der fattige kår, de kommer i, men ja, de rige, de har egentlig ikke nogen problemer, medmindre de har problemer med at forvalte deres penge, fordi kursen svinger og så videre, og mere ambitiøse og sådan noget. Men det med samfundets indvirkning der, det skal vi så nok lade ligge, kan jeg høre. Men det var så middelklassen, fordi der er gebyr, så er kun middelklassen, der kan bruge jer. En organisation var sådan.
Altså, jeg tror igen ikke, man kan dele det så sort og hvidt op. Det er en faktor ud af mange. Altså, jeg tror, et af problemerne er, at der ikke er nok, der har kendskab til organisationen. Det er meget et stykke arbejde, der går fra mund til mund. Altså, og så er de selvfølgelig på Facebook og sådan, men jeg tror stadigvæk, at de mangler at udbrede deres horisont lidt.
Jeg er egentlig meget imponeret af, at organisationen kan få folk, kan få mændene til at møde op netop, hvis det er massekulturen, der er problemer med, fordi det der nederlæske skal op og undervise sådan en kvinde som dig. Ung kvinde oven i køber.
Jeg har ikke taget del i undervisningen. Jeg har deltaget i en session, hvor jeg overvejede arbejdet med mændene for at se, hvad det gik ud på. Og der var det, de har både individuel terapi, men her var det så gruppeterapi. Sådan, der var lidt religiøst, og det sådan lidt spiritualitet i den måde, de har nogle regler, som de siger, og nogle regler i forhold til, hvordan man opfører sig, når man er i gruppen. Man skal spørge om lov, inden man må sige noget, og sådan, de har sådan nogle ritualer, når de starter og slutter. Det, jeg lavede i organisationen, det var, at jeg søgte om penge til organisationen, så de kan fortsætte deres arbejde. Og så havde vi sådan en crowdfunding-kampagne her i november, hvor vi spurgte vores eget netværk. Og der fik jeg flest mennesker til at donere.
Altså her i Danmark og sådan?
Ja, jeg fik min familie og venner her i Frederikshavn og Danmark til at donere et lille beløb.
Ja, men det var jo dejligt at høre, at Frederikshavn også var parat til at yde til sådan et projekt.
Ja, det har de været. Det er dejligt.
Ja, men det er måske mere det organisatoriske side af det, der har relevans for dig. Det er der, du skal skrive specielt om. Ikke så meget selve behandlingen. Det er mere for psykologer og sådan noget.
Ja. Altså, mit speciale kommer til også at sådan fokusere på de metoder, de arbejder med. Men ja, uden at det bliver så detaljeret, som en psykolog vil gøre det. Altså, det, som jeg er mest interesseret i, det er sådan set, at i Mexico, der arbejder de udelukkende med mænd, og de har en ambition om at skabe ligestilling og lige relationer mellem mænd og kvinder. Hvor organisationen i Danmark, de siger, at de arbejder med både mænd og kvinder, som udøver vold, og som sagt, hele familien, hvor der er vold. Så de forskellige tilgange, de har til det, det er det, jeg synes er interessant.
Den der organisation, Dialog med Vold, har den afdeling i Frederikshavn?
Nej, den er kun i de store byer, og så mener jeg Kolding og Rønne på Bornholm.
Er det fordi, det ene vold er i Frederikshavn, måske tro?
Nej, det tror jeg ikke. Tværtimod, jeg tror...
Bare lukker visen op.
jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Jeg tror, problemet er ressourcerne. At de ikke har ressourcerne til at være spredt over hele landet.
Lærker oplyser efterfølgende, at der er godt nok en afdeling af Dialog med Vold i Aalborg, men det er kun en satellit, som ikke tager folk ind til behandling, desværre endnu. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke har en organisation i Frederikshavn, for jeg ser ikke på, at der er brug for det. Men jeg er også lidt ked af, fordi så har jeg mulighed for at lave radio på det. Vi skal lave så meget lokal radio. Men altså, det er ikke noget, jeg ved. Men jeg er glad for at snakke med dig alligevel. Den der organisation, Dialog mod Vold, den skal jeg lige have kontaktdata på, inden du går, fordi dem skal jeg i kontakt med, så jeg ikke får dem til at lave en afdeling i Frederikshavn, så kan jeg lave radio på det. Men det er nok ikke noget af det, man vil have blejet for mig ud, kunne forestille mig. Det er stadigvæk flov og skal gå i behandling, og ikke mindst for mænd. Derfor beundrer jeg sådan set, fordi der er masser af mænd til at gå ind i det her projekt. Er det så ikke, fordi konen har sat den stolen for døren, enten går det i projektet, eller også skriver jeg?
Det, der sker med de mænd, der kommer til den organisation, er, at de fleste af dem har oplevet en livskrise. Og ved hende kvinden, jeg snakkede med, der var det, at hun sagde, at jeg vil forlade dig, fordi de havde en lille datter, og hun kunne ikke holde den adfærd ud længere. Så hun sagde, at jeg vil gerne have en skilsmisse. Og så fandt de så organisationen. Så de er ikke skilt, men det var den måde, han kom ind i det program på. Og de to mænd, jeg snakkede med, den ene havde sagt, at der havde været en meget voldelig episode i hans parforhold, som gjorde, at det var også hans partner, der sagde, hun kendte til det her tilbud, og hun synes det ville være en god idé for ham at komme dertil. Og den sidste mand, han havde også nogle problemer i sit parforhold, så det er sådan, de gennemlever nogle forskellige kriser, som gør, at de føler, at nu skal de også søge noget hjælp.
Ja, og vi mangler sådan noget i Danmark uden tvivl, fordi jeg kan høre det, kvinderen, han har sagt, der føler sig som offer, der så har en mulighed for mændene, sådan at de kan redde ægteskabet. Så sådan noget må vi også have i Danmark, så det er lige en opgave.
Jamen, der er jo en organisation i Danmark.
Nå ja, de skal tage sig af mændene også, ja. Men ja. De gør det på en anden måde, og det er lige så godt.
Ja, de har jo så bare ikke det der perspektiv med ligestilling mellem kønnene ind over det.
Her i Danmark?
Ja, og det med en maskulin adfærd, at det kan være på en bestemt måde, at man er mand, og man skal hævde sig over for sin kvinde ved at udøve vold. Og det er det, de bruger i Mexico som udgangspunkt.
Jamen, er det ikke forståeligt nok, fordi vi danske mænd, vi er sådan noget skvatten og bløde mænd.
Så vidt jeg ved, så er der meget vold mod kvinder i Danmark også. Vil jeg mene i forhold til størrelsen. Dansk Kvindesamfund og andre organisationer siger, at der er 33.000 kvinder, der
årligt
bliver udsat for vold i Danmark. Det er flere mennesker, end der bor i Indre Frederikshavn, eller hvad skal man sige. Så.
Ja, der bor kun 25.000 i Frederikshavn by.
Ja, så det synes jeg er en stor andel af kvinder, desværre.
Ja, og de bliver ægteskabt, det forstår man jo ikke, men det er børn og sådan noget, der er et ømme punkt nok.
Ja, jeg tror det er, altså jo mere viden jeg har fået om det her emne, så har jeg bare fundet ud af, at det er meget, det er meget komplekst. Altså, der er kvinder, der beretter om, jamen faktisk så søger de hjælp, men de får ikke den hjælp, de har brug for. Der er kvinder, der beretter om, jamen min mand, han brød mig så meget ned, at jeg ikke var mig selv længere. Jeg var ikke rigtig, altså, man ikke rigtig har noget selvværd længere. Man bliver så afhængig af manden, at man ikke tror på, at man, det er en mulighed at gå.
Ja, det er det, man hører typisk. Det er, min kone, hun var krisevagt for mange, mange år siden, og så der er ikke nyt under solen, kan jeg høre.
Nej. Det, der er stadigvæk en kamp at kæmpe der.
Ja, men altså det for den der dialog med vold, de får noget offentlig midt, de får lidt støtte, gør de ikke?
Jo, jeg tror de får fra staten. Jeg ved ikke om de også får fra fonde, men jeg ved bare at det er en ikke statslig organisation. Altså.
Så kan det NGO eller græsrodsbevægelse, hvad man kalder det.
Ja, nemlig.
Ja, men dem må jeg have fat i, selvom de altså ikke er lokale. Men så nævner du krisecentre. Det har vi her i Frederikshavn, så dem skal jeg have fat i også. Så det kan også være, at du måske besøger krisecentre i et projekt.
Det er ikke utænkeligt. Det kunne være spændende at besøge krisecentret, ja.
Ja, fordi man skal jo hele vejen rundt, når man laver sådan noget. Men altså, det var internationale udviklingsstudier, du læser sådan set, og så er du specialiseret dig i kønsaspekter, eller hvad var det?
Ja, globale kønsstudier specialiserer jeg mig i. Så det er meget det her med at anerkende, hvordan samfundet konstruerer måder, der er rigtige at være mænd og kvinder på. Og hvordan det påvirker vores adfærd og samspil, og skaber ulighed mellem kønnene og andre former for ulighed. Altså, jeg vil læse en bog lige nu, der handler om feminisme. Det er en amerikansk kvinde, der har oplevet sexisme på sin arbejdsplads. Og hun siger, ja, nok er det hårdt at være kvinde på nogle amerikanske arbejdspladser, men det er endnu hårdere at være sort kvinde. Og det er det, jeg også har lært igennem mit studie. Altså, kigger du på en form for ulighed, som er køn, så kan du ikke nødvendigvis adskille den fra, at der er en klasseulighed, der er en raceulighed. Altså, og det synes jeg er vigtigt at anerkende, og jeg synes, det er spændende at lære om, og vigtigt at have viden om det, at de hænger sammen, de forskellige former for ulighed, der er i verden.
Ja. Hvad så er de mænd, du mødte i Mexico, i den der organisation, der var i behandling? Hvad med deres hudfarve?
Jamen i Mexico, altså, det er jo en gammel spansk koloni. Til forskel fra USA, det er også en af de ting, jeg godt kan lide ved Latinamerika, det er, at man har ikke taget den oprindelige befolkning og sat dem i reservater. Det har man ikke gjort i Latinamerika, der er man blevet mere blandet. Så er der selvfølgelig, afhængig af hvor man kommer fra i landet, Mexico er også et stort land. I den nordlige del af landet er de mere hvide og ligner mere folk, der kommer fra Spanien, men generelt så er de blandet med den oprindelige befolkning og folk fra Spanien og Europa i Mexico. Så det med hudfarve, det er ikke, det er ikke noget, man lægger mærke til i Mexico. Så skal det mere være, hvis nu de er stadigvæk tilhører den oprindelige befolkning, eller at de er sådan en del af... Der er lidt parallelsamfund med den oprindelige befolkning og resten. Ja. Mm-hmm. Ja.
Jeg har været en gang her på... Ja. Har besøgt på et gymnasie af en indianerhøvding, Azteca indianerhøvding. Han hed Sukunotle. Han underholdt eleverne helt fantastisk. Vi havde timer et par gange bagefter i deres fritid. Det er ret uhørt for gymnasieelever. Det var virkelig en oplevelse, som vi aldrig glemmer. De havde deres egen kultur. Hvad de havde med kønsrollerne, det ved jeg så ikke noget om.
Nu ved jeg ikke lige med Mexico, men jeg har hørt historier fra Bolivia, for eksempel, hvor det skulle være et større problem, sådan noget med vold og kvindeundertrykkelse i de oprindelige befolkninger. Jeg har ikke så meget viden på det område i forhold til Mexico, om det er noget lignende, men et kendetegn ved de mennesker er også, at mange af dem er fattige.
Ja, de er marginaliseret, og det er altså, jo hårdere livsvilkårene er, jo snart bliver man desperat og gør sådan noget ubetænksomt noget. Så det er det der med klasseforskellene.
Ja, det er i hvert fald tydeligt.
Det var Latinamerika, der har dine interesser, og hvad vil du finde ud af i speciale?
Jamen, jeg håber på at finde ud af noget omkring, om vi kan lære noget i Danmark af det, de gør i Mexico, og om de kan lære noget af det, vi gør i Danmark. Altså, fordi jeg synes sådan set, at begge måder, de arbejder på, er gode. Men jeg kan rigtig godt lide, at man i Mexico arbejder ud fra, at der er et magtforhold mellem manden, der udøver vold, og kvinden, der bliver udsat for vold. At det er, fordi han føler sig mere overlegen. Og det aspekt har man ikke rigtig med i Danmark, men på den anden side, så synes jeg, det er vigtigt, at de tager sig af både partner og børn. Fordi hvis ikke man sætter ind over for børnene, så stopper cirklen med vold aldrig.
Nej, fordi man kan undre sig, i hvert fald hvis man er mand, for at det er mødrene, der er stort set traditionelt opdraget børnene, altså også drengebørn. Hvorfor lærer de ikke deres drengebørn at opføre sig ordentligt?
Jamen, der er nogle af dem, der også udøver vold mod deres børn. De lærer det, altså man lærer, vold er noget, man lærer som barn. Så hvad enten man er dreng eller pige, så har man lært en bestemt adfærd fra sine forældre. Det kan være, at det er far, der slår på mor. Det kan også være mor, der slår på mig. Som
på barnet.
På barnet, ja, lige præcis. Eller far, der slår på barnet. Altså, det er vold i hjemmet, i de former, det kommer i. Og det er der, man lærer adfærden fra. Og det er derfor, jeg mener, det er vigtigt, at man også arbejder med børnene, så man kan bryde den cirkel. Hende kvinden, jeg interviewede i Mexico, hun sagde, at hendes mors adfærd mindede hende rigtig meget om hendes mands adfærd. Altså, hendes mor kunne blive rigtig vred og sådan eksplosiv, sagde hun. Så det er også, altså, det er også et mønster, at man som kvinde ubevidst vælger en mand, som har et karaktertræk fra den forælder, der har den skadelige adfærd, som det jo er.
Ja, det er simpelthen verdens største mysterium. Og det er, at de så, når de også skal lære med ham, de finder en mag til, det er noget af det, som kunne finde ud af det, så får de Nobels fredspris. Eller, undskyld, Nobels, hvad hedder det? Ja, det er fredspris, fordi det er jo vold, der er andet om at bekæmpe.
Jamen, jeg tror simpelthen, det handler om psykologi. Altså, som sagt, du lærer det fra barns ben af, at det er den måde, jeg håndterer min vrede på. Det, mændene lærer igennem det program, det er jo også at mærke deres følelser. Jamen, når jeg bliver vred, så slår jeg, eller smadrer ting, eller at man kalder den anden person grimme ting, eller hvilken form for vold det nu er, man udøver, så er det jo ofte forbundet med en følelse, som regel vrede.
Ja, men jeg kan da være med at tænke på, at vold i parforhold, det ligner meget indenstad politik. Der er også meget macho i det. Der skal man også hæve sig, hvem har flest raketter og sådan noget. Og man har svært ved at forhandle. Man vil ikke tabe ansigt og sådan noget. Hvis nu man fik lært mændene at være lidt mindre macho, og det gælder også herhjemme, vi ville bare ikke se problemer i øjnene, så kunne det være, at det kunne virke hele vejen igennem, så vi kunne få en fredelig verden, så vi kunne få spare nogle militær og ressourcer, der går til militær, så vi kan få noget mere udvikling, så vi kan blive glade alle sammen, og være glade og gode ved hinanden.
Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg synes, at det heldigvis, nu nævnte du MeToo før, og jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at den bevægelse også har været i Danmark, og at Women's March, som foregår i USA efter Trump er blevet valgt, at sådan nogle ting også foregår i Danmark, at man har mere bevidsthed om, jamen, vi har også et problem i Danmark. Det kan godt være, at problemet er større i nogle andre lande, at omfanget er anderledes, men problemet er også i Danmark. Og jeg synes, det var interessant, at du nævnte militæret, fordi efter min opfattelse er det en af de brancher, hvor det er sværest at være kvinde, hvor der er mest sexisme, hvor hvis man kommer ind som kvinde, så er det nogle macho-mænd, der ikke behandler kvinder ordentligt. Og det synes jeg ikke er okay i et samfund som Danmark, hvor vi siger, at vi er lige stillet.
Ja, men det er jo sådan en anklage mod de militære mænd. Hvor har du dokumentationen på det?
Det har jeg ikke, men min vejleder fra mit sidste semester, hun har et PhD-stipendiat fra Aalborg Universitet, hvor hun netop skal forske i sådan noget med maskulinitet i militæret. Så jeg ved, at der er et problem, og jeg har haft en veninde, der har været i militæret i Aalborg, som har fortalt mig nogle historier, der ikke var så rare, så jeg ved, der er et problem.
Altså nordjyder, de opfører sig også sådan.
Så hun var i Aalborg, så ja.
Ja, men når hun blev færdig med hendes PhD-afhandling, så var det, som du lige kontaktede mig, fordi det er noget, jeg er nysgerrig.
Ja.
For vi får nok ikke afskaffet militæret lige forløb, for så kunne problemet jo løse sig selv.
Ja, men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, det stykke arbejde, hun gør, at der kommer fokus på det. Der er nogle hierarkier inden for militæret i forhold til køn, og der er nogle problemer der, som man godt kunne fokusere på.
Ja, vi har nu ikke set nogle kvindelige generaler der, for ellers så ser vi mange kvinder, der møder sig op i toppen, så vi må snart kunne forvente, at der bliver en nødvendig med en mand, MeToo, fordi det er jo, så vidt jeg har forstået MeToo, der drejer det så om folk, der har magt over kvinder, enten ved at de er chefer for dem, eller på anden måde lærer, eller hvad ved jeg, og elever. Men det er ikke, om det er rigtigt, for det er på arbejdspladsen, det er sådan set, så vidt jeg har forstået. MeToo, det var som om, du ikke har hørt det begreb i Mexico.
Jo, det havde jeg. Jeg hørte bare ikke, hvad det var, du sagde først. Jeg har hørt om begrebet, og jeg blev meget berørt af den kampagne, fordi den viser, hvor stort et problem der er med sexikane. Og det er ikke kun på arbejdspladserne, det foregår, det er også i nattelivet, når man er ung kvinde. Jeg vil sige, at man kan faktisk ikke se sig sikker for sexikane som kvinde, lige meget hvor man er. På mit kollega i Aalborg har der også været nogle ubehagelige samtaler nogle gange, så
jamen, det er når de er fulde, er det ikke?
Nej, det er helt almindelige hverdagssamtaler.
Ja, men altså, der er noget, jeg har dybvisk ind i det, men der er måske også forskel på mænd og kvinders socialitet. Der er forskellige tilgange til det og sådan noget, og mændene har måske mere af det eller sådan noget, så det er noget med noget behov, og ved jeg. Så det er svært område. Der er ikke sådan lige, man kan tillade sig, synes jeg, at sige sådan og sådan om mændene. Altså, vi må finde ud af det at forstå hinanden bedre, at forstå hinandens behov bedre, og det, man som mand vil sige, me too, det må være, at kvinder for pokker, de må da kunne sige nej, men det er magtforholdene, der gør, at de finder sig i det, eller hvad er det? Men det er du ikke forsket i.
Jeg har ikke forsket i det, men som jeg forstår det, så er der nogle mænd i magtfulde positioner, der udnytter, at de har en magtfuld position til at... altså blandt andet, jeg har læst nogle artikler omkring ham, Harvey Weinstein, der var i USA, som er blevet anklaget for rigtig meget seksuel vold. Og nogle af de kvinder, som han har udsat det, chikanen for, det er jo fordi, at han lover dem ting i forhold til deres karriere og skuespillerinder, som han siger, hvis du gør det her for mig, så har du en karriere. Men hvis ikke du gør det her for mig, så er din karriere død, og du kommer aldrig til at være skuespiller. Og han kører både sådan psykisk vold ud over det seksuelle, hvor han sådan kører dem ned. Altså sådan siger, jamen, du er en dårlig skuespillerinde, og sådan nogle ting.
Men hvorfor har det ikke råd til samme kvinder noget til? Det er, fordi de er konkurrenter. De opfører sig som mænd. Gør de ikke?
Problemet er jo, at der er så meget skyld og skam forbundet med at være udsat for seksuelle krænkelser. Så det er ikke noget, man snakker om. Det er tabubelagt. Altså, det er også derfor, det er så stort, at der er så mange kvinder i hele verden, der står frem nu og siger, det her er sket for mig.
Jamen, jeg synes ikke, man har hørt noget om den bevægelse sidste 14 dage i medierne i hvert fald. Er den ved at dø?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kommer an på, hvad man følger. På Facebook, der følger jeg Dansk Kvindesamfund og Dansk Kvinderåd, og jeg har stadigvæk set nogle opslag i hvert fald, så jeg tror ikke på, at den er død. Jeg tror, at det her bare forhåbentlig begyndelsen på... En ny feministisk bevægelse, der skaber bevidsthed omkring de uligheder, der er mellem kvinder og mænd. Og jeg siger ikke, at det kun er kvinder, der har udfordringer i forhold til ligestilling mellem kønnene. Der er også udfordringer for mænd, men det er bare vigtigt, at vi anerkender, hvilke udfordringer der er for begge køn.
Nu kender jeg for eksempel socialrådgiver, der siger, at det er mændene egentlig, der har det sværest mange gange, fordi der er ingen, der vil gøre noget ved de problemer, de har, men kvinderne, de kan meget nemmere råbe op over for det offentlige.
Det er en samfundstendens, tror jeg, at man ser kvinder som ofre, hvor mænd i nogle situationer også bliver udsat for ting, for eksempel vold i forskellige former og andre tabubelagte ting, som det snakker man ikke om. Man snakker endnu mindre om det, når man er mænd, fordi at sådan noget bliver mænd ikke udsat for. Så det tror jeg simpelthen er den måde, det er struktureret på i samfundet, at man ser mere på kvinden som offer, end at man anerkender, at mænd også kan have udfordringer i forhold til de ting.
Nu nævnte du tidligere, da du snakkede om forskellige slags vold, psykisk vold, eller ikke de kvinder, de er ude over for manden, og så reagerer han med fysisk vold, og der er blå mærker, og hun så gå til politiet med.
Det kan godt være, at det er tilfældet i nogle sammenhæng. Jeg har lige læst en kritik af en rapport, der var bestilt af, jeg tror det var Ligestillingsministeriet, som omhandlede, at kvinder faktisk udøver mere vold mod mænd. Det var deres konklusion. Men
det slår stort op.
Men den måde, som de måler volden på, det er, hun provokerede ham. Altså, de har en masse faktorer med ind i det, som for mit synspunkt, hvis nu man siger en provokerende bemærkning, retfærdigt gør det så, at der er en person, der udøver vold mod dig. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at der er noget, der retfærdiggør vold.
Mændene skal så lære at takle det på en eller anden måde. Måske med, jeg ved ikke, det skal være med en vits eller en morsomhed. Eller, det skal jeg nok ikke, for det sætter det nok bare yderligere i gang. Men på en eller anden måde, altså se konstruktivt på det. Jamen, det må være en årsag til, at hun bliver sur på mig. Altså det der med, med at se det hele i fuld perspektiv, se det som et samspil, som en relation. Der var en gang, man snakkede om fredsundervisning i skolerne, ikke hvad man skal kalde det, men altså det, at man fokuserer mere på at lære børn og unge noget omkring samspillet og lære dem at se sig selv med den andens øjne, hvordan anden oplever den anden mig. Og det må være noget af det, man skal vende sig til, og det er selvfølgelig nemmest, hvis der er en episode, hvor man kan kigge på det. Men det er vigtigt, at skolen påtager sig den opgave, at det ikke alle, bliver alles kamp mod alle, som vi har set en tendens til i øjeblikket med at hvem er der så skal stemmes ud og sådan noget, og så hylder man vinderen der. Det er jo gift for, at vi har et fredeligt, voldsløst samfund.
Ja, altså jeg synes i hvert fald, der hvor man skal sætte ind, der er ved børn og unge, og lære dem, hvad er en korrekt adfærd, ikke kun over for det modsatte køn, men over for mennesker generelt. Og det synes jeg er endnu mere evident i dag, når vi har den her sag med over 1000 unge, der har delt en krænkende video med en mindreårig pige. Det er ikke okay, og jeg synes faktisk, at det er pinligt, at der er så mange forældre, eller at vi som samfund ikke har lært vores unge mennesker, at der er uhensigtsmæssige konsekvenser af deres handlinger.
Ja, men nu har jeg også hørt, at der var en generationskløft der, med at hvor den ældre sagde til sine døtre, I kan også lade være med, hvorfor er der nogen, der lægger deres nøgenbilleder ud, for eksempel til deres kæreste, det kan de bare lade være med. Det er åbenbart på den måde, mange gange sker ved, at det går i stykker, og så en dum kæreste tager sig og hæver sig ved at lægge nøgenbilleder ud. Jeg kunne forestille mig mange gange, at på den måde det kommer ud, og så fik han så vide af sine døtre, at det skulle han blande sig udenom, fordi de skulle have lov til at gøre, som de vil, i hvert fald inden for ægte, eller inden, når de er kærester. Så det er en problematik, som man ikke forstår som voksen, og der er mange skyggesider ved internettet, såvel som om der er mange fordele. Så vi er et eller andet digital dannelse, eller hvad pokker det er, vi skal have lært, også de unge mennesker.
Ja, altså, jeg ved ikke, om det er så meget det med at sende billeder til sin kæreste, fordi det burde jo være noget, der skulle være mellem. Ja. Det, at der kun skulle være til kæresten. Problemet er jo, at kæresten sender det videre til andre, uden samtykke fra sin kæreste, og at de personer så vælger at sende det videre og sende det videre. Så problemet er jo, at der foregår noget, som man ikke har givet samtykke til. Og det vil jeg jo også mene er en form for vold. Altså fordi det er jo store psykiske konsekvenser, det får for den, det går ud over i den her sag.
Ja, det kunne være spændende at vide, om der er nogle kvinder, der har gjort det samme. For hvis ikke det er tilfældet der, så synes jeg, at det er klart sprog, at det er mændene, der har noget, de skal have lært.
Jeg tror ikke kun det er mændene, der har jo også været unge piger, der har delt den her video. Jeg så på Kanal Frederikshavn, at der var en ung pige fra Frederikshavn, der også havde delt den her video. Så det er simpelthen et samfundsproblem. Det er de unge mennesker, nu siger jeg ikke generelt alle unge mennesker. Jeg er sikker på, at der er mange fornuftige mennesker, der forstår konsekvenserne af deres handlinger og har respekt og empati i deres måde at være i verden på. Men man skal bare have lært dem, hvad der er okay og hvad er ikke okay.
Ja, altså det findes også i Frederikshavn, at det er nok generelt problem, at de voksne, de ved ikke, hvad de unge de laver. Men sådan har det nok været lidt alle dage, tror jeg.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Men jeg synes i hvert fald, i forhold til sådan noget med sexisme og seksuel chikane, og når vi ser på det her med sociale medier, så er der nemlig en generationskløft. Selvfølgelig kan der godt være mennesker, som ikke er de helt unge teenager, som heller ikke begår sig hensigtsmæssigt, men som jeg oplever det, så er der et stort problem, hvad der angår de unge. Altså det er også det, når jeg snakker med især unge mænd, så bliver jeg nogle gange lidt forarvet over deres syn på kvinder. Jeg føler, der er en manglende respekt der i hvert fald.
Jeg kan ikke være med at tænke på, at set udefra, som man siger, så virker det måske, det er bare mediebilledet, men at der er et mere frisprog og mangel respekt for kvinder fra mændenes side i dag. Altså, vi er blevet mere macho også her i Danmark, men det er måske bare meget princippet, det ved jeg ikke.
Altså, jeg kan huske...
I hvert fald i forhold til i 70'erne.
Jamen, jeg kan huske for nogle år siden... Altså, jeg kan ikke udtale mig om, hvordan det har været førhen, men jeg ved, hvordan det er i nutiden. For et par år siden var der en dokumentarserie på DR2 med kvindelige politikere, der simpelthen blev udsat for trusler på den baggrund, at de er kvinder. Hvor blandt andet Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten blev udsat for trusler om voldtægt, hvor ham journalisten Michael Jeppesen, han tager ud til de her mænd, der har skrevet kommentarer til deres Facebook-opslag, som er trusler om vold, og spørger ham manden, jamen er du godt klar over, at det er en trussel om voldtægt, du har skrevet til hende? Og så de bagatelliserer det. Mændene, de siger, jamen det var jo bare for sjov. Det var jo ikke ment så alvorligt, som det var skrevet. Og sådan er det også, når man kommunikerer med, jeg siger ikke, det er alle unge mænd, jeg siger, at der er nogle unge mænd, der har nogle holdninger. Ja, men du er jo også bare sippet, du kan jo ikke tage en joke, det er jo bare for sjov, og du bliver bare så nemt fornærmet over, at jeg siger, at siger nogle, efter min mening, respektløse ting om kvinder. Det.
Ja, men altså, det er sådan set elementært, hvis man ønsker at have et godt forhold til den kvinde, så tager man notam, at hun har det på den måde, så må man så beslutte med sig selv, om man ønsker at fortsætte nogle kommunikation, fordi så må man jo indrette sig efter, så det må man nok... Folk, der er simpelthen halvfascister, er bare ligeglade med alle mulige andre, og vi har jo også nogle tendenser i samfundet, også på nettet. Det er måske det, der slår igennem, at folk, der er voldelige, altså halvfascister, nazistiske grupper, det er klart, at hvis det er spørgsmål om magtkamp og så videre, de svage der, dem ser man ned på, og så ser man også nemt ned på kvinder. De er i hvert fald ikke så mange kræfter.
Ja, altså, ud over magt, så synes jeg også, det handler om respekt. Det handler om respekt for sine medmennesker. Om det så er kvinder, homoseksuelle, folk med en anden hudfarve, eller hvem det end kan være, grupper, der ikke er mændt, mildest talt. Så det er det, vi skal have lært de unge mennesker og børn, hvordan behandler jeg mine medmennesker med respekt?
Ja, men det kunne jo være passende sted at slutte, og det kan vi jo alle sammen gå hjem og tænke over. Og har du en sidste afsluttende bemærkning, Lærke Trøsø Nielsen?
Hvis der er noget, jeg har lært af at være i Mexico, så er det, at kampen i forhold til kønsligestilling, det kan godt være, at den virker større derover, men der er også bare mange flere mennesker. Men den er også i lille Frederikshavn og i lille Danmark. Der er stadigvæk en kamp at kæmpe, og jeg synes, det er vigtigt, at vi husker det. Om vi kæmper for mændene, eller om vi kæmper for kvinderne, det vigtigste er, at vi kæmper for, at mænd og kvinder skal være lige.
Ja, det er, du kom lige efter noget.
Ja. Jamen, jeg synes, eller jeg kom i tanke om, at grunden til, at jeg valgte at læse en specialisering i globale kønsstudier, eller generelt uddannelsen, er fordi, der er nogle udfordringer i udviklingslandene. Og så snakker vi så om det her med kønsstudier, så synes jeg, det er interessant, og jeg synes, det er vigtigt, at ligestilling mellem kønnene, eller skal vi sige uligheder mellem kønnene, hænger sammen med uligheder mellem forskellige racer, uligheder mellem forskellige klasseskel, og det er faktisk bare med fantasien, der sætter grænsen for, hvilke uligheder man kan tilføje til den liste. Så ulighed er kerneordet for, hvorfor jeg har valgt den uddannelse og den specialisering, jeg har gjort. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi, når vi er så privilegerede i Danmark, tager ud og hjælper, hvor udfordringen måske er større, end de kan rumme. I Mexico er der ikke ret mange i forhold til Danmark, der har mulighed for at tage en universitetsuddannelse, fordi det koster penge. De har færre ressourcer til at løse udfordringerne. Ja. Så jeg synes, vi har et ansvar, når vi har det privilegie, vi har. Jeg ved jo også, det er også noget, jeg har lært gennem min uddannelse, at fordi jeg er hvid, skandinavier, europæer, så er jeg jo på mange måder langt mere privilegeret end mange af dem, der bor i Mexico, fordi der er så meget fattigdom. Og langt mere privilegeret end mange af dem, som bor i mange andre fattige områder i verden. Også mere privilegeret end en del danskere, fordi at jeg snart har en akademisk uddannelse. Og det her med privilegier, det er vigtigt at huske og anerkende, at der er nogle hierarkier på tværs af samfundet og på tværs af landegrænser, som vi kan gøre noget for. Og ændre på. Og hvis jeg så skal placere mig selv i forhold til andre, der er mere privilegerede, så vil jeg jo sige, at en del mænd i verden er mere privilegerede, end jeg er, fordi at der desværre stadigvæk er nogle flere udfordringer for kvinder, synes jeg. Der er andre udfordringer for mænd. Som sagt, det er vigtigt at anerkende, at begge køn har hver sin form for udfordringer. Der var en anden ting, jeg kom til at tænke på. Jeg har læst en artikel for nylig, hvor der var en kvinde fra, jeg tror hun var fra England, en akademiker, hun havde en PhD, og hun forskede i seksuel vold mod kvinder. Og hver gang hun havde publiceret noget i forhold til det her problem, så er der en del mænd, der skriver, hvad med mændene? Og den her samme kvinde har så startet en velgørenhedsorganisation for hjemløse mænd, der har psykiske problemer, fordi det var hendes mands far var psykisk syg og hjemløs, og han døde på gaden. Så det var noget, der lå dem meget på sinde at starte den her velgørenhedsorganisation, som endte med at blive rigtig stor og gjorde en forskel for de mænd, der lever på gaden. Og det er jo vigtigt at tage hånd om det. Men der blev hun aldrig mødt med, hvad med kvinderne? Og den synes jeg er lidt vigtig at huske, når det handler om kvinder, så kommer mændene, hvad med mændene? Når det handler om mænd, der er ikke nogen kvinder, der siger, hvad med kvinderne? Når hun publicerede værker, når hun publicerede ting, hun havde skrevet, der handlede om seksuel vold mod kvinder, så skriver mændene til hende, hvad med mændene?
Ja.
Men når hun snakker med folk om den her velgørenhed, der fokuserer på mænd, med mænd, hjemløse mænd med psykiske problemer, så er der ikke nogen, der siger, hvad med kvinderne?
De er jo ikke i fokus. De accepterer snarere, at der er problemer.
De accepterer, at der er en speciel udfordring for mændene der. De føler ikke, at mændene får specialbehandling, hvor det kan man måske antage, at mændene føler, at kvinderne får specialbehandling, fordi at det er dem, hun fokuserer på. Hvorfor fokuserer hun ikke på mændene? Og hendes argument var, hvis I ikke tror, at vi har problemer med ligestilling mellem kønnene, så tænk lige over det her. Fordi kvinderne siger ikke, hvad med kvinderne? Kvinderne accepterer, at der er særlige udfordringer for hvert køn. Og faktum er bare, at der er flere kvinder end mænd, der bliver udsat for seksuel vold. Og derfor er det nødvendigt, at hun forsker i det. Så ja.
Ja, men det er et faktum, at der er flere, mener jeg, mange flere hjemløse mænd end kvinder. Og det kan også have noget at gøre med, at hvordan myndighederne behandler for eksempel par, der går fra hinanden, altså hvem får børn og så videre. Der er mange ting der omkring, som også har kørt traditionelle kønsroller, og hvor mændene bliver tabere i sådan en slags overgangsfase.
Ja, det er netop det. Altså det, uden at jeg har læst omkring forskning på det område med hjemløse mænd, men mit indtryk er helt klart også, at der er flest hjemløse mænd, og en del, stor del af dem, tror jeg også har psykiske problemer. Og derfor kan man jo sige, at det er rigtig godt, at der er det der mandecenter, fordi hvis der er nogle mænd, der går igennem nogle livskriser, som er så svære for dem at håndtere, at de faktisk ender med at stå uden tag overhovedet, at så er der et tilbud, hvor de kan få tag overhovedet, og hvor de kan få hjælp. Og det er bare et eksempel på, at der er forskellige udfordringer for mænd og kvinder i samfundet, og det synes jeg er vigtigt, at vi anerkender, at vi får viden om. Det er også vigtigt, at man forsker i, jamen, hvad er det, der sker med de her mænd? Hvorfor ender de på gaden? Altså, hvad kan vi gøre for at forebygge det?
De er ikke så gode til at stille sig an som offer, som kvinderne er.
Eller er det en samfundsmentalitet, der bare fremstiller kvinder som offer? Det er da spørgsmålet.
Det fik vi lige med. Så lige for at lande på dit projekt, den kvinde, du har på din trøje, det er nok ikke tilfældig. Hun er ikke dansk ud.
Nej, hun er mexikaner, Frida Kahlo. En kunstner, der blev født omkring 1. verdenskrig. Hun var ikke så anerkendt i sin tid, men de seneste år er der sket rigtig meget, der hun blevet meget populær. Og jeg var også inde og se hendes hus. Jeg boede i det område, hvor hun boede, i Mexico City. Og det var spændende at se hendes hus. Hun er noget af et national ikon for Mexico og et feministisk ikon samtidig. Hun tyede ikke til traditionelle kønsroller. Man kan sige, at i den tid var der nogle andre forventninger til, hvad det vil sige at være kvinde, end der er i dag. Og dem efterlevede hun ikke. Hun var meget kendt for, at hun havde sådan et monobryn, altså øjenbryn, der hang sammen. Det er sådan hendes varemærke. Hun lavede sin egen form for kunst, og så var hun biseksuel og var åben omkring det, og det må man sige, det var heller ikke noget, der var så udbredt i den tid, hun levede i. Så jeg synes, at hun var en sej dame, fordi hun turde at bryde nogle normer, som var svære at bryde i den tid.
Nu kommer jeg til at tænke på katolicismen. Det er katolsk land, men det er noget, der man mærker. Betyder det noget i Mexico?
Altså, jeg mener, det er 80% af befolkningen. Nu er det et meget stort land. 80% af befolkningen er katolikker. Så man kan sige, det er noget af det samme som herhjemme i Danmark. Men jeg vil sige, rent kulturelt er katolicismen mere indgroet i deres kultur. Altså, jeg vil sige, ja, kristendommen. Altså, der er også meget kulturel kristendom i Danmark, men der er lidt mere sådan traditionel måde, altså i forhold til blandt andet kønsrollerne og sådan nogle ting i Mexico, end der i Danmark.
Så noget som, at det er den katolske kirke imod svangerskabsforebyggelse, som jo er gift for en udvikling i verden. Hvordan har en mexikaner med det? Det kunne jeg forestille mig, at de lader naturen gå ud over optagelsen.
Der tror jeg netop, at man kan se en stor klasseforskel. Da jeg var i min praktikophold, og vi skulle søge om midler til et projekt, som de gerne vil have i organisationen, ud over det her med at arbejde med mænd og ud over vold, så kunne de godt tænke sig at arbejde med nogle generelle projekter med mænd, som skal skabe ligestilling mellem kvinder og mænd. Så et projekt, de godt kunne tænke sig at have, det var det her med prævention. Og der kunne de godt tænke sig at tage ud til et landområde, hvor problemet er større, altså hvor der bruger man simpelthen ikke prævention. Så på den måde er det mere traditionelt, når du kommer uden for de større byer, når du kommer uden for, uden at stigmatisere de her mennesker, men jeg tror også, det hænger sammen med uddannelse. At jo mere uddannelse dine forældre har, jo mere uddannelse du selv har, jo mere bevidst er du om, hvor vigtigt det er at bruge prævention, at du selv som udgangspunkt kan prøve at planlægge, hvornår du vil være forældre. Men det, de så ville gøre, det var at lære de unge mænd, at de har også et ansvar i forhold til at bruge prævention. At det ikke kun ligger på kvinden, og lære dem om farerne ved ikke at bruge det. Så. Men ja, der kom desværre ikke midler til det, men jeg håber, at de kan realisere det på et andet tidspunkt.
Nå, hvem var det, skulle have givet dem? Hvem søgte de?
Det var en fond i USA, der hedder Conservation Food and Health, eller noget i den stil, Foundation. Vi søgte og blev faktisk tæt på at kunne få nogle midler til det. Men vi søgte så en anden organisation. De skulle have sådan noget med, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, sociale virksomheder eller sådan, fordi de har jo det her lille gebyr på mændene, der kommer, så det er ikke en virksomhed, det er stadigvæk en NGO, men det var det, den her pulje penge var målrettet, og der var jeg også med indover og skulle ansøge om det, og det fik organisationen så midler. Nå. Og det var til deres program med mændene, så det kan de få flere penge til nu. Det er jo bare skønt.
Jeg siger tak endnu en gang, Lærke. Så vi må vende tilbage, når du er færdig med dit projekt. Selvom det desværre ikke om det handler om Frederikshavn, men altså. Men det er fint alligevel, selvom det ikke tæller i den tid, vi skal levere som lokalradio.
Altså, der er jo en del af det, der er dansk, og så det Frederikshavn skete, er det jo, at jeg er opvokset i Frederikshavn, og det er mig, der skriver det. Så.
Jamen, det tæller bare ikke. Du skal finde noget offer, han har sagt, i Frederikshavn, og så skrive specialer om dem, og det skal være Frederikshavnere, der fylder meget.
Men jeg glæder mig til at møde dig igen, når du er færdig med speciale, for dine resultater gælder nok også for Frederikshavnere.
Jeg siger mange tak.
Ja, selv tak.
Her med slut på interview med Lærke Drøsø Nielsen om vold i parforhold. Interviewet blev optaget den 5. februar 2018, og interviewet var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokale Radio. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokale Radios netside www.arnehansen.net/dialog og brug her din browser til at søge på vold i parforhold.